RCF. Pédénandez.
C'est la Werienger, Yerio et Mariaou. Goude bez a roued ar batter des eskibien, et kun Jésus en istor evit rei deom da glevet Petra eo ar beden. Chelaouam an avil herve San Lucas pennat un nek. La varet ar e Jésus des eskibien. Lakom en efe unan bena a gahanor, mignon hag a zeufe de gao de kreiz an oz da la vare dezan. Pa mignon, prez din teir varaen, hag mignon din o veaji a zo di gwezet duman, an emeus nen tra da ginnik dezan. Ama respone gile eus diabarz an ti, los kahanon ne peor, prenne de o bremañ an oz. Va bugale koul sa mez oe da gousket, ne helant ke sevel da rei an drabenak dit. Ma, lavare da rander. Goude man e zaf cheke da rei dezan e houlen a blamour ma zeo e vignoun, e savo koul skoude dre forz beza tregaset gantan, hag e royo dezan kemmen en eus izoun. Lavare da rander. Goulennit, hag e vo roet deoc'h, klasket hag e kavoc'h, skoet hag e vo digoret deoc'h. Rak, an eba houlen ar e seo, an eba glask hag aaf, dan eba sko e vez digoret dezan. Peseur tad en o touez, ma teufe e vab da houlen urpes digantan, ar ofe dezan en naer e ler urpesk, amma houlen urvi, daouste rofe dezan gruk? Rak seta, ma vezit hui, daouz ar fal mazor, rei trao mad o pugale, na pegen mior ne royo an ta da zoen ne, ar speret santel da re a c'houlenno digantan. Ne ke dre vinonia geo, ero an den teir varan, med an blamour da har dizeges an den o skei dizaman var an nour. Eus an istorze et ten Jezus el lezen. Goulennit hag e vo roet deoc, klaskit hag e kavor, skoit hag e vo digoret deoc. Me goulenn peta, klas peta, skei var peseur dour, Kendere lara Jezus en gen veria tadou eus ar bedman, eus on tad hag a zoen ne. Tadou eus ar bedman ne ron ket trao fal do bugale. Na pegen mior e royo o tad eus an ne ar speret santel da re a houlen. Ne oezom ke re petra goulen. On tad eus an ne a royo ar gwella, ar speret santel. Da lavare deo. Ma pedom e vo roet deom sklerijen evit re nor buez hervez ar speret santel, speret an aviel, ar speret en eus renet buez ar mab mua karet. An eba houlen ar esio, an eba glask a gav, dan eba sko vez digoret dezan. Pedi eo asten an dourn evit goulen digan an tad hervez men eus ar mab desket deom. Aoutrou doue, skulit varnom o trugares, kouls evit pardoni kemmen a zo o poeza var o justians, hag evit rei deom beteg ar madou na gredom ket goulen.
Thank you.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.